aroorsu bandhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbacaa bisha oktoobar oo 7 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan mabdaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa jaamac bulla jaamacii anigu ah maxamed bi.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo sacuudiga u tegay arrinta xabiib Jamaal Khashoggi la xiriirta.
xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Mike Pompeo ayaa si adag u sheegay xiriirka xukuumadaha Washington iyo Riyaad inuu yahay mid adag oo ku dhisan danaha labada dal.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweyne Donald Trump iyo raadka uu ku leeyahay doorashada xilliga dhexe ee ay 3 inaga xigto.
sidoo kale caymiska baabuurta oo culays badan ku haya qaar ka mid a dadka reer Toronto ee dalka Canada.
xubintii ciyaaraha ayaa iyaduna aan meesha ka maqnayn. marka horese warkii caalamka. madaxweyne Maraykanka Donald Trump ayaa dhalilay eedayn kasoo kordhaysa ee Sacuudiya Carabiya lagu eedaynayo wariyihii la waayay ee Jamaal Khashoggi. madaxweynaha wareysiga iyo wakaaladda wararka Associated Press ayaa shalay sheegay in aad dembiile ahayn ilaa iyo inta dembiga laga xaqiijinayo, isagoo u duurxulaya dalka Sacuudiga ee ciqaabta lala doonayo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa arrinta Sacuudiga lagu eedaynayo wariyihii boqortooyada mucaaradka ku ahaa ee la waayay 2 markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul waxa uu barbar dhigay eedeymihii iskudayga kufsi ee la xiriiray ee lagu soo eedeeyey garsoorihii uu u doortay maxkamadda sare ee Maraykanka Brett Kavanaugh, taasoo warbaahinta caalamku ay mudahaysay. waraysigan ayaa la sii daayay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo uu la kulmay boqorka Sacuudiga Salmaan ibn Cabdulcaziis iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. wasiirka ayaa madaxda Sacuudiga kala hadlay arrinta wariye Jamaal Khashoggi.
sargaal sare oo Maraykan ayaa madaxda caalamka uga digay in aysan ku qaldamin guulaha laga gaaray dagaalka lagula jira jabhadda dowladda Islaamiga ah iyo argagixisada kale. madaxa baanduulayaasha General Joseph Dunford ayaa ku tilmaamay guulaha laga gaaray dagaalka jabhadda dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Siriya mid dhiirigelin ah, balse ku booriyay isbahaysiga Maraykanka inay sii wadaan culayska ay ku hayaan jabhadan iyo ururada kale ee argagixisada ah. jeneraalkan oo kula hadlayay saraakiil badan duleedka Washington ayaa sheegay in khatarta ugu badan ee wajahayaan ay tahay isku qanacsanaanta ay ka qaadeen guulaha ay gaareen. General Joseph Dunford ayaa sheegay in iyada oo qalad loo fahmo guusha ay abuuri karto madaxda oo diiradda ka qaada dagaalka iyaga oo u sii jeesanaya caqabadaha kale ee caalamka ka jira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka wararkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a Washington. weli waxaa socda dadaalada lagu xaqiijinayo sida u dhacay falka hadda lagu wada qanacsan yahay in lagu dilay wariyihii dalka Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi oo lagu tuhunsan yahay in dowladda Sacuudiga oo uu mucaarad ku ahaa ay dilkiisa ka dambeysay kadib markii uu tagay qunsuliyadda dalkaasi ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa dalkaasi Sacuudiga arrimahaasi u tegay. haddaba socdaalka wasiirka iyo wararka la xidhiidha waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a ee bariga dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuni.
waxaa isa soo taraya cadaadiska boqortooyada Sacuudi Carabiya lagu saarayo meesha uu ku dambeeyo saxafiga reer Sacuudiga ee Jamaal Khashoggi kadib markii uu xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka uu kulamo la qaatay boqor Salmaanka dalkaasi iyo dhexal sugihiisa. محمد بن سلمان ويلك إسكاله دحاك بقرطوية دا سعود عربية أو كلان لقاتي حوية هرمها الدبادة دولة مرايكان كا ميك بومبيو أياسي أدق أوشيغي حريرك حكومة دا واشيطون إيو رياض إنو يهي ميد أدق أو كوليسان دانا هلابادة دالة حوية هرمها الدبادة إدالك مرايكان كا أو دالكاسي سعود عربية أوتيغي كيسك وريي جمال خاشقجي أو للا إيهي إلا إيو هادا أيا دحال سوها دالكاسي أي كوضا هادلان أريمو لحريرا باريطان كا وريي هارير سعوديغا إلا قوايي قودا هادالكاسي تركيغا محمد بن سلمان iyo مستر مايك بومبيو ayaa sidoo kale ka wada xajooday xiriirka labada dowladood iyo xisadaha ka alawsan mandiqada bariga dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa tibaaxay xukuumadda Riyaad inay wacad ku martay inay si cadaan ah loo baarayo kiiska wariyaha u dhashay dalkeeda. Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz oo khasriga yamaama ee magaalada Riyaad ku qabilay maalintii shalay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa si gaar ah uga wada hadlay xaaladda wariye Jamal Khashoggi iyo arrimo kale oo la xiriira xoojinta xiriirka dalalka Mareykanka iyo Saudi Arabia. Xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa uga mahadceliyay boqor Salmaanka Saudi Arabia sida xukuumadda Riyaad ay uga go'an tahay in si hufan loo baaro kiiska wariyaha lagu la'yahay dalka Turkiga ee Jamal Khashoggi. Wariyaha reer Saudi Arabia ayaa la la'yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay laba asbuuc ka hor kadib markii uu galay konsuliyadda dalka Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga iyo madaxda ka tirsan dalkaasi ayaa rumaysan Jamal Khashoggi inay dileen mukhaabaraadka dalka Saudi Arabia, laakiin waxa arintaasi si weyn u beeniyay xukuumadda Riyaad. Booliska Turkiga ayaa baaritaano ku sameeyay konsuliyadda Saudiga ay ku leeyihiin dalkaasi iyo waliba guriga uu degan yahay qunsulka xukuumadda Riyaad u fadhiya magaalada Istanbul. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay baaritaanka ay sameeyeen booliska Turkiga inay heleen cadeymo muujinaya in Jamal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ay ku leeyihiin dalkaasi. Laakiin ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda Ankara. Dowladda Saudi Arabia ayaa horay u beenisay inay jiraan wararka sheegaya in wariyaha u dhashay dalkaasi lagu dilay qunsuliyadda ay ku leedahay dalkaasi Turkiga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ay ugu baaqday xukuumadda Ankara iyo Riyaad inay si hufan u baaraan kiiska saxafiga Jamal Khashoggi ee lagu laayahay dalkaasi Turkiga. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Saddex toddobaad ka hor doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka aad bay u adag tahay in la helo wax ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga isku raacsan yihiin. Hase yeeshee hal qodob oo labada dhinac ay ka midaysan yihiin ayaa ah in madaxweyne Donald Trump uu xudun u yahay doorashada oo go'aamin doonto cidda hoggaanka u qabanaysa aqalka Kongareeska labada sano ee soo socota. Wariyaha V O E-da Jim Molini ayaa warbixintan diyaariyey. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Trump doorashada xilliga dhexe ee sanadkani waxay u tahay arrin isaga taabanaysa.
All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. I'm not on the ballot, but it is.
Waxyaabahan waan unaagsan oo dhammi khatar bay ku jiraan. Aniga la iima codeynayo, laakiinse sida runta aniga ayaa cod la ii qaadaya, marka fadlan baxa oo soo codeeya.
Si kasta oo Trump uu dhiirigeliyay taageerayaashiisa dhabta ah, waxa uu sidoo kale xamaasad gelinayaa kuwa isaga dhaleeciyay sida Jenny Hens oo ka mid ah dad madaxweynaha ku dibad baxayay.
There's an active resistance to this president who is operating as if he is above the law.
Waxaa jirta iska caabin muuqata oo madaxweynaha lagu hayo, kaas oo u dhaqmaya sidii inuu sharciga ka sarreeyo.
Trump waxa uu xudun yahay doorashada sanadkan sida uu sheegayo David Barker oo ka tirsan American University.
Yes, Democrats from, you know, the day after the election in 2016 have been waiting for this day, and it's all about Trump.
Demokraadiyiintu maalintii ka dambeysay doorashadii 2016-kii waxay sugayeen imaanshaha maanta arrin oo dhamina waa Trump. Trump taas uu soo dhaweeyay waxa uu doonayaa in wax walba ay isaga ku saabsanaadaan.
Madaxweyne Trump waxa uu abuuray dareen uu doorashada Kongreeska kaga dhigay tu dalka oo dhan gaarta, sida ay qabtay Lara Brown oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
It really is now all national, and everyone is kind of looking at this as either a referendum for or against.
Hadda dalka oo dhan bay gaartay, qof walbana waxa uu u arkaa afti madaxweynaha loo qaadayo ama mid isaga iyo xisbigiisa lagaga soo horjeedo.
Marka la eego madaxweynaha iyo dadka aadka u taageera, arrintu waa mid macno sameynaysa, sida uu qabay Steve Bannon oo hore istaraatiijiyadda ugu qaabilsanaa madaxweyne Trump.
I think if you make this a national referendum and nationalize this election on the success of President Trump's program, it's a clear winner.
Waxay ila tahay haddii arrintan laga dhigo afti qaran oo madaxweynaha loo qaadayo, way iska caddahay qofka ay guusha raacayso, waxayna ila tahay in dimuqraadiyiinta laga adkaan doono.
Hase yeeshee, qaar kale ayaa arrintan ka shakisan, sida Michael Steele oo horay guddoomiye ugu soo ahaa xisbiga Jamhuuriga.
All right, fine. You want it to be about you? Well, every candidate on the ballot now has to account for your behavior, has to account for your tweets.
Wa hagaag, waxaad doonaysaa in arrintu ay adiga ku saabsanaato. Marka waa in musharrax kasta uu mas'uul ka ahaado habdhaqankaaga, waa inuu mas'uul ka ahaado fariimahaaga Twitterka.
Trump sida muuqata waxa ku soo bixi doona dimuqraadi badan oo doorashada ka codeynaya, sida uu qabo Dutch Robertsburg oo ah dimuqraadi gobolka Maryland laga soo doorto.
When all you do is care about yourself and not about people, and not about people, what they need, not about your seniors needing medical care, and you just want to look good and knock them out, which is happening. This is
marka hawshaaba oo dhami ay noqoto adiga un oo aadan dadka dan kala hayn, waxay doonayaan aadan dan kala hayn sida dadka waayeelka oo caafimaadka u baahan, waa arrin dhaawac ku keenaysa. Waxayna ila tahay waa sababta dad badani ay u soo bixi doonaan oo ay u codeyn doonaan.
Hase yeeshee, madaxweynaha ayaan isagu u muuqanin nin walwalsan, isagoo door bida inuu isu soo baxyo sameeyo, sida uu sheegayo Frank Newport oo ka tirsan hay'adda Gallup ee ra'yi ururinta dadka sameysa.
He's kind of given up on attempting to broaden his appeal, it looks like. It fits more with his style. He has a very, as we all know, a very combative style. He likes to have enemies because that gives him somebody to fight against. So it would be hard for a president...
Si ahaan uu ka qoostay, isku daygiisa ahaa inuu ballaariyo sida uu dadka ugu cuntamo. Waa nin dirir ku jira, waxa uu jecel yahay inuu cadaw yeesho. Marka way ku adag tahay in madaxweyne sida Trump oo kale uu ballaariyo dadka ay siyaasadiisu u cuntami karto.
Magaca Donald Trump kuma jiro kuwa loo codeynayo 6 November, hase yeeshee natiijooyinka ka soo baxa waxay go'aamin karaan mustaqbalka madaxweynenimadiisa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisadeere oo inoo soo jeedinayay warbixintii Jim Maloney.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balka dowladda nagala socotaan waa VOA Washington. Dadka ku nool xaafada ku yaala magaalada Toronto iyo hareeraheeda, waa dalka Kanada, ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha sareeya ee caymiska baabuurta ay wataan, iyadoo hadda uu jiro qorsho arrintaasi wax lagaga qabanayo. Wariyaha VOA da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Toronto inooga soo diray.
Caymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari anigu xataa muddo ku nool waddankan xataa xilliyada qaboobaha.
Waa mid ka mid a boqolaal kun oo qof oo in muddaaha ka cabanayay lacagaha caymiska gawaarida, taasoo hadda u muuqata mid halkeedu u dhow yahay. In gaarigaaga aad geliso caymis oo bil walba aad diibto lacag waa mid qasaba dalal badan oo Kanadana ay ka mid tahay. Laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in lacagahaasi ay kala badan yihiin idinkoo weliba iskula nool hal magaalo. Sababtuna ma ahan in gaarigaagu yahay mid duqa ama horey aad u gashay dembiyo la xiriira wadidda gaadiidka. Xildhibaano ka tirsan gobolka Ontario ee xisbiga mucaaradka NDP iyo xisbiga haya talada ee PC ayaa baarlamaanka gobolkan u gudbiyey sharci qabyaha u baahan doona in loo codeeyo. Sharcigaas ayaa ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku aadan dhinaca caymiska gawaarida. فيصل حسن أو كترسن اللي بعنا ذا حزب معارض كه إن دي بي قبل كان أونتاريو لجنة صدرته حافظة يورك ساوث ويستون أو كم إذا حافظها ضد كوي كل بينهن عين مسك جواردة أيام مركه راي فيو إذا أشرح يسوع جديد تا أي هرجين برلمان كا
بيل كان فكوس عفتي هسه صعته أوتو إنشورنس كا أما واحد أفق صلاني كان لوي ذا هذا وحويان إن جواردة عين مس الله سمايو دلوقتي بقولين تايم وحويان عين مس كا gobolku kuma salaysna qofka darawalka ah iyo taariikhdiisa darawalnimo laakiin si darro dowladii hore ee gobolka ka jiray waxa ay keenay sharci ah in xafaday qaar kood midto koor lagu saleeyo ku saabsan postal code postcode waxa weeyaan nambaro gaar ah oo xafadaha loo sameeyay xafadaha ay ku badan yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka maaragtay saboolka ah dadka maaragtay xoog maalatada ah in markaas caymis ka gedisan xafadaha kale lagu la dhaqmo taasoo markaa macnaheedu uu yahay lacagaha iyo aba fara badan inay ku bixiyaan caymiska ay gelinayaan gawaadhida ay wataan
hadaba dad badan ayay dhibaato ku haysaa arrinkan ku aadan lacagaha caymiska gawaadhida waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi
anigoo ah magacayga Taahir Axmed Maxamuud aymiska oo qaali ah ayaa waxa uu sababay inaan qaadan waayo gaari aniga waxa hadda ku nool wadankan hadda xilliga qaboobaha saale hadii aan gaari soo iibsado waxay dhacayso in gaarigeyga oo kale qofka haysta oo xaafad kale ku nool in lacagta aniga laga qaado ay ka badan tahay lacagta asiga uu dhiibayo oo uu dhiibayo insurance-ka marka hadda hadii maaragtay ololaha ay wadaan xilibaanada hadii lagu guuleysto waxaan umaleynayaa inaanu faa'iido ka heli doono Sheikh Cabdullaah iyo Maxamedeyga dibaad sanow hayso waxay tahay in at meeshan ku noolahay qorkeedo kale iyo gaariga aan wato ilaad kuuroon yahay meelaha kale markii fiir downtownka aniga ka qaalisan aad baan ugu qaalisanahay sida Western Lawrence Kenya Finchi meeshan ku noolahay aad bi qaal u tahay marka laakin xaafadaha kale oo sida downtownka kale way naga raqisay yihiin anoo hadda isku gaari wadan moodalno ay naga raqisay yihiin marka taas dibaadta ada macnihii ma taabanaysa waayo ruuxaantii shaqooyinka macnihii aad ma u shaqeynaa si aan u karno macnihii in saa lacagta u bixino waxaan shaqeynaa a lot of hour marka dhibaatana waxa waayo dhibaatana macnihii aan saameynaysa
dadka qaar ayaa isweydiinaya suuragalnimada in laba qof oo gawaari isku mid haysta isla markaana iskula nool hal magaalo ay ku kala badnaadaan bixinta caymiska gawaarida waatan ayaan Yusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo aan weydiiyay su'aashaasi
een waxa u maleenaa aniga inay insurance ka fiirinoyin eeriyada een insurance ka waa haru qaliyeeyay xafadaha ay ku badan yihiin xaditaanka baabuurta xafadaha ay ku badan yihiin rabshada xafadaha ay ku badan yihiin traffic-ada xafadaha ay ku badan yihiin baabuurta banaanka yaalo in la jijibiyo la xaqto ama taayirada dhibaato loo geysto ama la jijibiyo wax laga xado marka xafadaha qaar koodna waxa waaye insurance ka high waaye een waxaan u badan tahay waxaan ku sheegay xafadaha aan ku sheegay oo claim-kooda hayay
xilwan Faisal Hassan xilligi uu ku jiray ololaha doorashada waxyaabii uu ballan qaaday waxa ka mid ahayd inuu istaagi doono sidii wax looga qaban lahaa arrinkan ku aadan caymiska gawaarida maadaama hadda xisbigooda mucaaradka iyo kan haya talada isla wadaan arrinkan ayaan weydiiyay hadii lagu guuleysto waxay uga dhigan tahay dadka ku nool xaafadiisa
طبعا وحويد وده من طيب حي على وحي نقطة سامد مع كده قالوا جيب كده سوق ليا حوالي أبا قارية قصد كقارق ودينا إمارة شم بقول لح بقول بشي أي كوالان إن مركز عدتو دي أي قار أي مارك تي أصول نقطة oo ay ku tilmaan kooda ku maamushaan waxay ugu muuqanaysaa inta wax wanaagsan loo baahan yahay la sameeyo
Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
adi aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji degeesiyaal haddana aanu jaleecno kaalintii ciyaaraha Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inoo haya
kulanka wanaagsan degeesiyaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena Saakiya Caalamka xubintaasi ciyaaraha waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo dhowr ay ka mid yihiin horyaalka qaramada Yurub israbrabkii koobka Afrika iyo ciyaaraha kubadda koleyga ee dalka Mareykanka waxaan ila falanqeynayaa Maxamuud Masacad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maxamuud, marka hore soo dhawow, haddii aanu ku bilowno horyaalada qaarada Yurub, ciyaarahiisa badan ayaa dhacay. Ciyaarta aan tilmaami karnaana say la tahay waa ciyaar dhex martay Jarmalka iyo Faransiiska.
aad iyo aad kulankaas baa ugu xiiso badnaa oo dabcan indhaha caalamku ay aad u eegayeen waayo waxa kulan natiijadiisu isku xiran tahay maadaama Jarmalka todobaadkan bartamihiisii laga soo badiyay isla markaasina gruupkan Jarmalka iyo Faransiiska iyo Holland ay wadayeen oo saddexdaas kooxood ay ku wada jiraan waxay ahayd marka Jarmalku ilaa hadda kulan ma aanu badin marka kulankan aad baa looga dhursugayay natiijada ka iman karta culays fara badanna macallinka Jarmalka iyo xukunkiisa qaranka warbaahinta waddankooda iyo taageerayaasha ay ku qiimaanay iyadoo taasi ay jirto ciyaartu markay bilaabatay Jarmalku hal gool ayay dhaliyeen laakiin Faransiisku way ka daba keeneen laba gool iyo hal ayaa laga badiyay ciyaarahan Griezmann ayaa labada goolba u dhaliyay xulka qaranka Faransiiska ee sandero koobkan waa koob cusub oo la yiraahdo UEFA Nations League isla markaasina loo qaybiyay afar qaybood ayaa qaybtiiba waxay ka kooban tahay afar gruup isla markaasina waxaa dhacaya oo halkan ka imaanaya waxay tahay gruupka ugu sareeya oo eeda ayaa kan ugu mudan oo ah midka kooxuhu soo gudayaan hadii marka gruupkaasi qaybta aad kaga jirto kaalinta ugu hooseysa aad ka gasho waxaad ku noqonaysaa qaybta B marka Jarmalku hadii kulanka ugu harsan gruupkan oo la ciyaarayaan hodan aanay ka badin waliba gool badan aanay ku badin waxa suuragal ah in uu markaasi qaybta dambe isaga ka hooseeya gruubida uu ku noqdo gurubida qofka ugu sareeya ayaa isagu markaa kor u soo bixi doona marka waxa loo sameeyay qaab ah sida horyaalada qaarada Yurub kala Serie B iyo Serie C iyo Serie A ay leeyihiin marka Jarmalka aad baa loogu cabsi qabaa in wajiga wax fara badan uu halkan kala kulmo tan iyo sidii kaga yimaadeen koobkii adduunka waxaad moodaa Sandero in Jarmalku ay hoos u dhac mooyaan wax xor u kacaanay sameeyeen dhac kale koobkii adduunka markuu socday qaabkii uga soo hareen waxa inta badan warbaahinta iyo taageerayaashu way u dhaliilayeen ciyaarihanka nambarka 10aad u qaadanay Mesut Özil isaguna cara uu qabo darteed way isaga iska cazilay xulka qaranka marka waxa hadda la isweydiinayaa Jarmalku yaa kale way ku gamban doonaan maadaama Özilna meesha uu ka baxay guuldarada iyo natiijooyinkiina natiijooyin wanaagsan aanay helayno guuldarada walaa isii socoto marka hadda waxa la isweydiinayaa macallinkani miyuu yahay macallin shaxdiisa ciyaare la fahmay muddo intee la buu qaranka la sii joogi doonaa marka arrimaha soo buuqa faraha badan ayaa Jarmalku furan waxaaba suuragal ah in aanu sii cimriyin macallinkan oo shaqada laga eriyo
waan gartay haddaynu maxamuud ugu gudbino dhinacaas iyo qaaradda Afrika waxa socday sareebreebkii kooxaha amaba qaramada Afrika oo dabcan loo xusul duubayo in qaran walba uu soo baxo tartanka qaramada Afrika ee dhici doona sanad soo socday 2019 ka dhici doona dalka Cameroon ilaa iminka waxaa soo gudba la yidhi wadamo dhowra bal wadamada soo gudbay iyo kuwa rajada leh
Sandero ilaa hadda waxaa soo gudbay wadamada Tunisia, Senegal iyo Masar kuwa badanna dabcan wali kalama cadda siday u soo bixi doonaan laakiin waxaa xusid mudan wadamada soo gudbay inuu ku jiro wadanka ama jasiiradan la yiraahdo Madagaskar Madagaskar waa markii ugu horeysay ee Sandero uu isoo gudbay sababay u soo baxayso ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika sidoo kale inta hadda isreereebku uu socday oo wadamadu u xafiiltamayeen soo bixitaanka waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horeysay ee soo gudubta marka dabcan koobkan xiisihiisa ayuu yeelan doonaa waxa ayna Madagaskar muujinaysaa in dal yar inkastoo ay tahay haddana in heerka kubadeeda cagtu uu meeshii uu joogay ka sara maray dhinaca kale waxaa xusid mudan koobka qaramada Afrika markii hore waxaa soo gudbi jiray 16 dal hadda waa la ballaariyay koobka oo ila iyo 12 gruub ayaa laga dhigay oo gruubkiiba laba koox ay ka soo baxayso waxa halkaasii isugu imaanaya la wadamo kale oo badan oo aan horey koobkan uga soo gudbi jiray ama uga soo bixi jirin inay soo gudbaan waxa wax sidoo kale waxa ka mid ah sareerabkan oo wadamada ku jira waxa ka mid ah wadanka South Sudan oo isagu ciyaaraha sareerab ku jira marka wuxuu noqon doonaa koob xiisihiisa leh kooxu ay badan yihiin isla markaasina koox fara badan isku tijaabin doonaan
waan gartay hadii aynu ugu dambeyntii eegno dalka Mareykanka iyo ciyaarta kubadda koleyga ciyaariiba bilaabmay baa la yidhi waan ognahay guusha sanadkii hore waxaa ama tartankii hore waxaa qaaday kooxda Golden State Warriors ee gobolka California sidee wax u bilaabmeen habeenkii xalay ah
aad iyo aad laba kulan ayaa la ciyaaray hadda mid ka mid ah wali wuu socdaa oo ma aanu dhamaanin oo kooxda Golden State Warriors iyo Oklahoma City Thunder ayuu raxmanayaa caawa halkaas waxaa lagu gudoonsiiyay ciyaarahanada Golden State faraatigii dahabka ahaa oo ay koobka markii kooxdu qaado habeenka ugu horeeya ciyaaraha xilli ciyaarta dambe ku firmayo ciyaartooda la siiyo kulanka laakiin si soo gabagabobay oo ciyaar wacdara leh la soo bandhigay waxay tahay labada kooxood ee Boston Celtics iyo Philadelphia 76ers oo la leeyahay waa labada kooxood oo la filayo inay ciyaarta kama dambeystaan dhinaca bariga isugu soo bixi doonaan ayaa kulmay guriga Boston baa lagu ciyaaro dabcan ciyaarahana ka dhaawacnaa sanadkii hore dhaawaca ka soo noqdeen sidii ciyaarinka Howard iyo Irvin labaduna way ciyaareen weena kaga badiyeen Philadelphia 185 oo guushu ay Boston ku raacday marka kulankaasi ayaa dhacay waxaana muuqataa Sandero in Boston ay xil ciyaareedkan dhinaca bariga wacdara dhigi doonto maadaama ciyaarahan LeBron James isagu dhinacaasi wacdara ku haystay inuu dhinaca kale galbeedka u soo gudbo Lakers ku soo biiray isaguna kulay dabcan kulamada soo socda ayuu kooxdiisa u safar doonaa
waan gartay aad baad u maasantahay maxamuud masaxad oo la socodsinayay ciyaarihii ugu dambeeyay ee qaarada Yurub Afrika iyo tartanka kubada kolayga ee dalka Mareykanka maxamuud aad baad u maasantahay
adiga badan maxamed
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintaasi ciyaaraha intaanu dib ugu dambe u kulmi doono waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeere iyo maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha dhageystayaal halkaas aanu ku deyno aad ayay labadaba u mahadsan yihiin waa dhankii heesaha waan dib doonahay iyo fanaanka cabdi diini
taasi iyo fanaanka cabdidiini waxaan ku soo gabagabeynaa idaacaddaydii saakii caalamka inta hadii la raado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jaac abdulla jaamac iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo aroriyo suuba
I'm not a guy, I'm not a guy. waxay ka shiqan